Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიხვალს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი ნახევარსაათიანი საღამოს პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. აგვისტოს ომის შემდეგ 6 წელი გავიდა გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ ნინო დალაქიშვილის სიუჟეტს თბილისიდან, რომელიც აგვისტოს ომის შესახებ რამდენიმე სხვადასხვა მოსაზრებას გვთავაზობს. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ფრთხილად უნდა გაიაროს გზა, რომელმაც შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში საქართველოზე წარმოდგენა შეცვალოს. როგორია სამხრეთ კავკასიის სამომავლო პერსპექტივა? ვაშინგტონში ვულსონის ცენტრში საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელეს. კენანის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის სამართლებრივი დევნის მნიშვნელობაც შეაფასეს. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო ნახევარი საათის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikisxma.com და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. აგვისტოს ომის შემდეგ 6 წელი გავიდა. თავაზობთ ნინო დალაქიშვილის სიუჟეტს თბილისიდან, რომელიც აგვისტოს ომის შესახებ რამდენიმე განსხვავებულ მოსაზრებას გვთავაზობს. როგორც საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, გამოძიება დასრულებული არ არის და ომის გარემოებების ირგვლივ ჯერ კიდევ უამრავი კითხვა არსებობს. მოუსმინოთ ნინოს.
ხელისუფლება ისევ 6 წლის წინანდელი ომის გამოძიების შესახებ საუბრობს და ამბობს, რომ გასარკვევი კიდევ ბევრია. ომის დანაშაულის გამოძიება და შესწავლა არაა დასრულებული. კითხვები, ვინ და რატომ დაიწყო ომი და შეიძლებოდა თუ არა მისი თავიდან აცილება, ისევ აქტუალურია და ისევ პასუხგაუცემელი საზოგადოების ფართო ნაწილისთვის. 2008 წლის შემდგომ საქმის შესწავლა პატე დავითაიას კომისიის სახელით ცნობილმა კომისიამ დაიწყო და შესაბამისი ანგარიში წარმოადგინა. არსებობს მეორე და გაცილებით სრულყოფილი ანგარიშიც. ევროკავშირის საბჭოს 2008 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტის ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისია ჩამოყალიბდა, რომელსაც ჰაიდი ტალიავინი ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად გარკვეული ანგარიშებისა და დასკვნებისა ომთან დაკავშირებით, კითხვები საზოგადოებაში მაინც უხვადისმებოდა. ომის შედეგებით და იმით, თუ როგორი შეფასება მისცა ომის დროს და შემდგომ პერიოდში ჩადენილ სხვადასხვა ქმედებას ხელისუფლებამ, უკმაყოფილო აღმოჩნდა ის კონტინგენტიც, რომელიც უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას 2008 წლის საომარ მოქმედებებში. ახალი ხელისუფლების პირობებში ციხეებიდან პოლიტპატიმრის სტატუსით გამოსულმა არაერთმა სამხედრო პირმა განაცხადა, რომ მუხროვანის ამბოხი ცნობილი მოვლენები გამოწვეული იყო იმ უკმაყოფილებით, რასაც ადგილი ჰქონდა ომის შემდგომ ჯარში. კერძოდ, მიუთითებდნენ ომის და მისი შედეგების არასამართლიან შეფასებაზე. დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების საფლავთა მისულმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ომის საქმეები ჯერ კიდევ შესასწავლია.
ამ ომის შედეგებს დღესაც ვიმკით და სამწუხაროდ ის შეიძლება ის არა ჯერ კიდევ არ არის მოშშებული. და მე მინდა გითხრათ, რომ მე ქეცვიხრი ამ ომში დაღუპული თითოეულ ჯარისკაცს, თითოეულ გმირი ვაჭკაცის წინაშე და ჩვენ სახელმწიფო ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათ ოჯახებს ბოლომდე ხარში დაუდგეთ. ეს არის ჩვენი პირდაპირ ვალდებულება და ჩვენი მოვალეობა. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ გამოძიებული იქნას ამ ომის ყველა დეტალი, ყველა ნიუანსი. გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, ასე რომ ჩვენ უნდა დავველოთ გამოძიების საბოლოო შედეგებს. თუმცა მე მინდა აქ გვიგიცხრათ, რომ ის რაც გუშინ თეატროლოგიურად განაცხადა, ეს ინფორმაცია დადასტურებულია. ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა ჰააგიდან, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან იქნას გამოძიებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰააგა გამოიძიებს თავად ამ ომის ყველა დეტალს და ყველა ნიუანსს.
განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ყოფილი ხელისუფლებისა და ამჟამინდელი ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ შესასწავლი აღარაფერია და ომის დაწყების, დასრულებისა და შედეგების თაობაზე ყველაფერი ნათელი და დადასტურებულია. პარლამენტარი სერგო რატეანი ნაციონალური მოძრაობიდან აცხადებს.
გალდებებზე, რომელიც დაკავშირებული არის პასუხისგებლობაზე 2008 წლის ომთან დაკავშირებით, ის არის საქართველოს ნაციონალური ინტერესების წინააღმდეგობა. წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება ადანაშაულებს საქართველოს მხარეს ომის დაწყებაში და აკისრებს მას პასუხისგებლობას. გარდა ამისა, ეს არის დინების საწინააღმდეგო ცურვა.
რა შეიცვალა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ომი უშუალოდ შეეხო? ამ კითხვით ამერიკის ხმა მაგული ოქროპირიძეს, კონფლიქტის ზონის სოფელ ერგნეთის მკვიდრს მიმართა. მას ხუთი შვილი ჰყავს, რომელთაგან ყველაზე უმცროსი ქეთევანი გუშინ 6 წლის გახდა. ქეთევანისთვის ომის დაწყების თარიღი მის დაბადების დღეს ემთხვევა. არაერთხელ აქვს მოსმენილი ის მძიმე ისტორიაც, რაც ამ თარიღს უკავშირდება. მაგული ოქროპერიძის სახლი ომის დროს დაინგრა. დღეს იგი იმ ცვლილებების შესახებ გვესაუბრა, რასაც მის ცხოვრებაში ადგილი აქვს ამჟამად.
სახლები დაკეთდა და იმ დანგრეულებს აღარ უყურებთ. ეს არის ერთი ყველაზე დიდი ცვლილება. დანარჩენი ორი დღეა შიგნით, რა ვიცი, რა ფეთქებებია, ისევ გაგვახსენეს, მგონი ის წარსული დღეები, ცული დღეები. მაგრამ რა ხანაც ის არის სურიან, მაინც არ გვეშინია ასე თვის.
ჩინეთსაც
ხიმში? ხო, ეს ჩვენთან ხო ის პოლიგონი თითქმის ახლოს არის, იქ რო ვარჯიშობენ ჩვენთან ისმის ხმა. და იმ აფეთქებების ხმამს უგაგვახსენა. მშენებლობა რომ მიდის და მუშები ირევიან, იქ ხალხი ირევა, ეტყობა სოფელს რომ სიცოცხლე აქ ისე. მშენებლობები დაიწყეს დანიის სტუმრთა კომისარიატმა და მათ გაგუკეთეს. მართლა უდიდესი მადლობა რომ მაგათ მაინც მოგხედეს და აღადგინეს ასე თუ ისე და ის რაღაცა პირობები შეგვიქმნეს.
ეს ის ძველი სახლებია დამწვარი, რომელიც ომის დროს დაიწვა, ხა?
ზოგისა დამწვარი, რომელიც აღდგენას ექვემდებარებოდა, ის დამწვარი სახლები აღადგინეს. სუმართალია, სულადობის მიხედვით ახლა ზოგს ძალიან ცოტა გაუკეთეს, ორი ოთახი გაუკეთეს, ზოგს სამი, ზოგს ოთხი. Ну, აი, სულადობით გააკეთეს ფართი, მაგრამ რაც მთავარია, ნინო სახურავის ქვეშარი წვიმ აღარ შეგაწუხებს და უბრალოდ ელემენტარული პირობები შეგვიქმნეს. აი რაც უნდა ჰქონდეს ადამიანს. და ამაზე დიდი სასიკეთო საქმე ალბათ არაფერი არ არის.
სტრასბურგის სასამართლოში 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების არაერთი სარჩელია შესული. მათ შესახებ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება. ომი და მისი შედეგების შესწავლა საქართველოში კვლავ დღის წესრიგშია. ნინო ტალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ყოველდღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელის აქტიური მონაწილეა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ გამოშვებას. როგორია სამხრეთ კავკასიის სამომავლო პერსპექტივა? ვაშინგტონში უილსონის ცენტრში საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელეს. კენანის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის სამართლებრივი დევნის მნიშვნელობაც შეაფასეს. გთავაზობთ ჩვენს მასალას. ვაშინგტონში უილსონის ცენტრში გამართული შეხვედრის მთავარი თემა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები და მათი მომავალი იყო. კენანის ინსტიტუტის მიერ მოწვეულმა აკადემიური და დიპლომატიური წრეების წარმომადგენლებმა საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში შექმნილ ვითარებაზე იმსჯელეს. შეხვედრას მოდერირებას შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი უწევდა.
Given the histories of these countries,
გამოსვლელების აზრით ერთ გეოგრაფიულ სიბრტყეში მოქცეული ქვეყნები ერთმანეთისგან მხოლოდ ენობრივი, რელიგიური და კულტურული თავისებურებებით არ გამოირჩევიან. საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების ორიენტაციაც განსხვავებული აქვთ.
რა თქმა უნდა, ამ სამ ქვეყანას აქვს საკმაოდ ბევრი საერთო, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკები იყვნენ, მაგრამ ახლა ჩანს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან. და საქართველო, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაზე განვითარებული დემოკრატიის მხრივ და უფრო ევროპისკენ, რა თქმა უნდა, უყურებს და ყველაზე დიდი წამატება აქვს ალბათ პოლიტიკურად ჯერჯერობით.
Professor Steven Jonesma, რომელიც საქართველოსზე რამდენიმე წიგნის ავტორია, შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ განსხვავებების მიუხედავად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს ბევრი მსგავსი პრობლემა აერთიანებთ. უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევად სამივე ქვეყანაში ისევ გაყინული კონფლიქტები მოიაზრება. ყველგან მოუგვარებელია მთავარი ეკონომიკური პრობლემები, მათ შორის კატასტროფულად დაბალია დასაქმების მაჩვენებელი.
Azerbaijan theoretically is
თეორიულად აზერბაიჯანის შედარებით ძლიერად გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს იქ უმთავრესად ნავთობი განაპირობებს. მეორე მხრივ, თუ კი დავაკვირდებით იმ ეკონომიკურ რეფორმებს, რომლის გატარებასაც საქართველოში მიაღწიეს, მე ვიტყოდი, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისითაც საქართველოში მეტი პროგრესი შეინიშნება. თუმცა, მთავარი პრობლემა სამივე ქვეყანაში მაინც ერთია. ეკონომიკური ზრდის სხვადასხვა მაჩვენებლების მიუხედავად, ადგილზე რეალურ დასაქმებაზე ეს მონაცემები არ აისახება. არ თარგმნება.
ის რომ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მხრივ რეგიონში ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, ეჩს არ იწევს, აცხადებს პროფესორი რონალდ სუნი. თუმცა დეიმპერიალიზაციის პერიოდში მომხდარმა კონფლიქტებმა ქვეყანას დიდი დაღი დაასვა და სახელმწიფოს კომპოზიციის რღვევა გამოიწვია.
კავკასიური ქვეყნების მთავარი გამოწვევები საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პრაქტიკულად არ შეცვლილა. პირველი ეს არის უსაფრთხოება, შიდა და გარე. მეორე, დემოკრატიული მშენებლობა, სტაბილური დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. ზოგან ეთნიკურად ბევრად უფრო ჰომოგენური საქართველოში კი პირიქით მრავალეროვანი ქვეყნის მართვა და რა თქმა უნდა ფუნდამენტურია ეკონომიკის პრობლემა. ის თუ როგორ უნდა აწარმოოს საკმარისი პროდუქცია და შედარებით თანაბრად გაანაწილო იმ მოსახლეობაში, რომელსაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში მინიმალური ეკონომიკური უსაფრთხოება მაინც გააჩნდა.
ამერიკის ხმის კითხვაზე, თუ რამდენად შეიძლება ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სამართლებრივი დევნა დემოკრატიული პროცესების გამოწვევად ჩაითვალოს, პროფესორი სუნი ამბობს, რომ დანაშაულებრივი ბრალდებები კონტრპროდუქტიულია და დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება.
წინა ხელისუფლება არ უნდა დასაჯო თუ მან რაიმე მართლას საშინელი არ ჩაიდინა. ზოგადად წარსულს ურიგდები და ახალ მომავალს აშენებ. მაგრამ თუ კი გამოძიების შედეგად აბსოლუტური, უტყუარი მტკიცებულებები გაგაჩნია, მაშინ ამ საკითხის გადახედვა შესაძლებლად მიმაჩნია.
სტივენ ჯონსის თქმით, დასავლეთში ამგვარ საკითხებზე ხშირად საქართველოსგან განსხვავებული შეხედულება აქვთ.
We have to take into account ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, თუ როგორ აღიქვამენ ამ ფაქტს საქართველოში და სწორედ ეს არის ის მომენტი, როცა საჭიროა გარკვეული ბალანსის დაცვა. თუ მართლაც არსებობს ძლიერი ეჭვი, რომ სააკაშვილმა რამდენიმე დანაშაული ჩაიდინა, მან ისევე როგორც ნებისმიერმა სხვა ქართველმა პასუხი უნდა აგოს. მეორეს მხრივ გვაქვს იმის მაგალითებიც, როცა ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც დემოკრატიის მშენებლობის დასაწყისში დელიკატურ სიტუაციაში არიან, თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად სამართლიანობის აღდგენის სხვა გზებს პოულობენ.
პროფესორი ჯონსი ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში სიმართლის და შერიგების კომისიის შექმნის პრეცედენტს ასახელებს. მისი თქმით, ამგვარი ინსტიტუტები მღელვარებას და საზოგადოების პოლარიზებას გამორიცხავს, რაც წესით საქართველოს ინტერესებშიც უნდა იყოს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში კენედი ალოვიცი ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ფრთხილად უნდა გაიაროს გზა, რომელმაც შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში საქართველოზე წარმოდგენა შეცვალოს. საქართველოში მიმდინარე სადაო სამართლებრივ თემებზე საუბრისას კი ის საინტერესო პარალელებს ავლებს. მოვისმინოთ ინტერვიუ, რომელიც ია მეურმიშვილმა ჩაწერა.
Mr. Ambassador, thank you very much for coming in.
ბატონო კენეთ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს სასამართლო ბრალი წაუყენა. რას
ფიქრობთ? What do you think about the indictment?
Well, this really is an
ეს ძალიან რთული და მტკივნეული საკითხია. რა თქმა უნდა, საქართველოს სასამართლო სისტემამ დადგენილი პროცედურები უნდა გაიაროს და ამ პროცესს ყველამ პატივი უნდა სცეს. ამავდროულად სისტემა ჯერ ისევ გამოცდას გადის. წარსულში ის არ იყო დამოუკიდებელი და ამასთან იყო უკიდურესად პოლიტიზირებული. ამის გამო არსებობს ლეგიტიმური შეშფოთება სამართლებრივ პროცესთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, ამ სასამართლო პროცესების გამართვის საუკეთესო გზა ის იქნება, რომ დაწესდეს გარკვეული სახის სამეთვალყურეო პროცესი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ მოხდეს სასამართლო პროცესის სამართლიანობის დემონსტრირება. მოგეხსენებათ, ამერიკაში რამდენიმე სენატორმა მოსაზრება დააფიქსირა, რომ პროცესი თავისუფალი, გამჭვირვალე და პოლიტიკური ანგარიშსწორებისგან თავისუფალი უნდა იყოს. სამწუხაროდ ხალხს ახსოვს ქართული ოცნების ზოგიერთი ლიდერის განცხადება საარჩევნო კამპანიის დროს და არჩევნების შემდეგ, სადაც ამბობდნენ, რომ მათი მიზანი ნაციონალური მოძრაობის განადგურებაა. ეს განცხადებები ჯერ არ არის დავიწყებული. ფიქრობ, რომ საქართველო მუდმივად რაღაცა სახის გამოცდას გადის. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში წარმატებით ჩატარდა, მაგრამ ახლა სამართლებრივი სისტემის გამოცდის წინაშე ვდგავართ.
თქვენი აზრით, სამართლებრივი სისტემა მზადაა ასეთი მგრძნობიარე პროცესისთვის?
Well, as I said, this is going to be a test.
საქართველოსის საუბრისას მე ყოველთვის ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. იმედი მაქვს, რომ ეს კონკრეტული გამოცდა წარმატებით ჩაივლის. ზოგადად რეგიონში ახლა ძალიან დაძაბული პერიოდია. უკრაინის კრიზისი, ყარაბახში განახლებული დაძაბულობა. გარდა ამისა, სექტემბერში ნატოს სამიტია დანიშნული და დასავლეთი ყურადღებით ალდევნებს თვალს საქართველოს. დემოკრატია მუდმივი გამოცდაა. თუნდაც ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ამერიკა, და დემოკრატიის არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ წარმოიქმნას აზრთა სხვაობა და მისი გადაჭრა კომპრომისზე წასვლით მოხდეს.
თქვენი აზრით, როგორ აღიქმება ამ სასამართლო პროცესების მოტივაცია დასავლეთში?
შეიძლება იმის გამო, რომ ყოფილი დიპლომატი ვარ და ერთ საკითხს რამდენიმე კუთხიდან ვაფასებ ხოლმე. უდავოა ის, რომ 7 ნოემბრის მოვლენების გადახედვა უნდა მოხდეს. მაგრამ ამერიკაში და დასავლეთში ის გვაწუხებს, რომ ძალიან რთული მისაღებია ის იდეა, რომ ხელისუფლებიდან წასული პრეზიდენტის მისი მართველობის დროს გადადგმული ნაბიჯების გასამართლება იწყება. ეს დასავლეთში ძალიან ცუდად ჟღერს. თუ ეს სასამართლო პროცესები ბოლომდე ჩატარდა, მოთხოვნილება მათი აბსოლუტური სამართლიანობა, გამჭვირვალობა და უმაღლესი სტანდარტების დაცვა უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ პროცესებს საქართველოსთვის დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია.
ამბობთ, რომ ამ პროცესს დიდი ზიანის მოტანის პოტენციალი აქვს. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ ზიანში?
ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ ჩაივლის პროცესი. იქნება ის ანგაჟირებული და დახურული, ან მოხდება სამხილების ფალსიფიცირება, თუ პირიქით პროცესის დროს ორივე მხარეს მიეცემა საშუალება წარადგინოს სამხილები და იცვას საკუთარი პოზიცია. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ ჩაივლის პროცესი, ის იდეა, რომ გასამართლდეს ყოფილი პრეზიდენტი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩადენილი მოქმედებებისთვის, ძალიან რთული და გარკვეულწილად ძალიან საშიში პრეცედენტია.
როგორ უნდა მოხდეს პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა? საერთაშორისო დამკვირვებლების ჯგუფი, რომლებიც ამ სასამართლო პროცესებს შეისწავლიან, მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსით იქნებიან პროცესში ჩართული. მათ პროცესის წარმოებაზე არანაირი გავლენა არ ექნებათ. შესაბამისად, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მთავრობამ უნდა შეძლოს. რისი გაკეთება შეუძლია მთავრობას ამ
მიმართულებით?
შარშან, ჩემი კოლეგა ტომ დევალის თანაავტორობით გამოქვეყნდა სტატია, სადაც მან დამოუკიდებელი კომისიის შექმნის იდეა გააშკერა. ჩემი აზრით, რაღაც ამგვარი შექმნა მნიშვნელოვანი იქნება არა მხოლოდ გარესამყაროს დასაკმაყოფილებლად, არამედ იმისთვისაც, რომ საქართველოში თითოეულმა ადამიანმა იცოდეს, რომ ეს დამოუკიდებელი სამართლიანი პროცესია. ჩემთვის ეს ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება.
თავრობა აცხადებს, რომ ხალხისგან აქვს მანდატი გაასამართლოს ყოფილი ხელისუფლების ნებისმიერ დონეზე ჩადენილი დანაშაული. თქვენი აზრით, რისკავს თუ არა მთავრობა რამეს იმით, რომ ხელისუფლებაში მოსვლიდან თითქმის 3 წლის შემდეგ კვლავ მოსახლეობისგან მიღებულ მანდატზე საუბრობს? განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებას ეხება. ხედავ თუ არა ამაში რაიმე რისკს?
It's a very good question.
ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. რისკები უდავოდ არსებობს. სამართლებრივი პროცედურების შეფასების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას, მაგალითად, ქართული ოცნების ზოგიერთი ლიდერის მიზანი გაანადგუროს ოპოზიცია. სამართლებრივი პროცესის წარმოებისას ასეთმა განცხადებებმა პროცესის სამართლიანობას საფრთხე არ უნდა შეუქმნას. ძალიან მიყვარს საქართველო, ქართველი ხალხი, მაგრამ ასევე კარგად ვიცი, თუ როგორი დაძაბული და პერსონალური შეიძლება იყოს ქართული პოლიტიკა. შეშფოთება იმაში მდგომარეობს, რომ ეს პროცესები პერსონალური შურისძიების მექანიზმად არ იქცეს. ამას ძალიან ახლოს დააკვირდებიან. ჩემი აზრით, კარგია ის, რომ ქართული ოცნება დიდი ბადით არ თევზაობს და გამოძიება კონკრეტულ საკითხებზეა ორიენტირებული.
რა შეიძლება იყოს საქართველოს დემოკრატიისთვის გრძელვადიანი სარგებლის მომტანი? მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ გაასამართლოს ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები, წარსული წარსულს ჩააბაროს და მომავალზე გააკეთოს ორიენტაცია?
It's a very very good question.
ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა. ერთი მაგალითი, რომელიც აქ შემიძლია მოიყვანოს, სამხრეთ აფრიკაში შექმნილი სიმართლისა და შერიგების კომისიებია. აპარტაიდის დროს საშინელი დანაშაულები იქნა ჩადენილი. ამ კომისიებმა ფაქტები დაადგინა და გამოამჟღავნა, მაგრამ თავრობამ გამოიჩინა სიბრძნე, რომ ქვეყნის ერთიანობისთვის და წინსვლისთვის წარსული დაევიწყებინა და მომავალზე ეფიქრა. ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი მოდელია. იმის ნაცვლად, რომ დადგინდეს ბრალი და დანაშაულისთვის კონკრეტული ადამიანები ციხეში გაუშვან, შეიძლება შეიქმნას კომისია, რომელიც დარღვევებს გაასაჯაროებს, მაგრამ ამას სასამართლო დევნის სახეს არ მისცემს.
მომხდარი მოვლენების ფონზე დაგვიანებული ხომ არ არის თქვენი რეკომენდაცია საქართველოსთვის?
Ara, სასამართლო დევნა გამოცხადდა და აქ ყოფილ პრეზიდენტზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ის დაპატიმრებული არ არის. ჩემი აზრით, ეს იქნება ძალიან კარგი გამოსავალი იმ უკიდურესად რთული ვითარებიდან, რომელსაც ეს სასამართლო პროცესები ქმნის. თუ კომისია სათანადოდ შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებას, ფიქრობ, რომ ეს მოსახლეობას შვებას მისცემს. უდავოა ის, რომ უამრავი საკითხია შესასწავლი, მათ შორის საკუთრების უფლების დარღვევის შემთხვევებიც. უნდა გამოინახოს გზა, რომელიც საზოგადოებისთვის კათარსისის ფუნქციას შეასრულებს და ამასთან წინსვლის შესაძლებლობასაც შექმნის.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო სიუჟეტებისა და ტექსტური მასალების გარდა შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო სიუჟეტები დასავლეთსა და კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ თქვენი აზრიც. გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikishma.com. უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს კოსმოსურ ხომალდ როზეტაზე მოგითხრობთ. პირველად კაცობრიობის ისტორიაში ის 405 მილიონ კილომეტრში მოძრავი კომეტის ორბიტაზე გავიდა. ძრავის მუშაობა დასრულებულია. როზეტა კომეტა 67 პ-ზე ჩავიდა. ჩვენ ორბიტაზე ვართ. სოციალურ ქსელ Twitter-ზე განთავსებული ამ განცხადებით ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ ამბიციური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ გვაუწყა. 2014 წლის 6 აგვისტო კოსმოსის შესწავლის ისტორიაში მნიშვნელოვან თარიღად შევა. 10 წლის წინ დაწყებული ვოიაჟის შემდეგ კოსმოსური ხომალდი როზეტა კომეტის 67 პ ჩურიმოვ-გერასიმენკოს ორბიტაზე გავიდა. ასტრონომები და ასტროფიზიკოსები ამ ფაქტს კოსმოსის შესწავლის ისტორიის ერთ-ერთ ნიშანსვეც და ტრიუმფალურ ეტაპსაც კი უწოდებენ. თავად ევროპის კოსმოსური სააგენტო საკუთარ ვებგვერდზე გაკეთებულ განცხადებაში ამბობს, რომ მზის სისტემის შესწავლაში სრულიად ახალი ქვეთავი იწყება. კომეტები ასტეროიდებისგან განსხვავებით, რომლებსაც დედამიწასავით ქვის მაგვარი მყარისხეული აქვთ, ყინულითაა დაფარული. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ დედამიწაზე წყალი და შესაბამისად სიცოცხლეც შესაძლოა სწორედ კომეტებიდან გაჩნდა. კომეტა 67 პ პირველად 1969 წელს შენიშნეს და მას მისი აღმომჩენების კიეველი კლიმ ჩურიუმოვის და ალმაატელი სვეტლანა გერასიმენკოს სახელი დაარქვეს. ის დედამიწისგან დაახლოებით 405 მილიონი კილომეტრის მანძილზე მარსის და იუპიტერის ორბიტებს შორის მდებარეობს. 67 პ სიგრძეში 3.2 კილომეტრია და მისი სიგანე 4 კილომეტრს აღემატება. კოსმოსური ხომალდი როზეტა კომეტის კვლევას მისი ატმოსფეროს შესწავლით, შემდეგ ზომების აღებით და ზედაპირის რუკების შექმნით იწყებს. ნოემბერში კომეტაზე მცირე ზომის კოსმოსური ზონდის ფილის დასმა იგეგმება, რომელიც ფოტოებს კიდევ უფრო ახლო მანძილიდან გადაიღებს და ზედაპირიდან პირველ სინჯებსაც აიღებს. თუმცა როზეტას მისია ამით არ შემოიფარგლება. მისი შვილობილი ფილი კომეტასთან ერთად მთელი წლის განმავლობაში იმოგზაურებს. მეცნიერებს აინტერესებს, თუ რამდენად შეიცვლება კომეტის ზედაპირი და მისი ატმოსფერო მზესთან მიახლოების შემდეგ და ტემპერატურის ზრდის პირობებში. როზეტას შემქმნელი რალფ კორდი, ორგანიზაციის აერობუსის თავდაცვა და კოსმოსი ბიზნეს მენეჯერი, ამბობს, რომ სათადარიგო სისტემებით აღჭურვილი ფილი მშობელ ხომალდს ინფორმაციას არამარტო კომეტის ზედაპირის და მისი ატმოსფეროს შესახებ მიაწვდის, არამედ კომეტის გულს, მის სტრუქტურასაც უფრო სიღრმისეულად შეისწავლის.
საინტერესოა თავად როზეტას ისტორიაც. მისი ის იდეა ჯერ კიდევ 70-იან წლებში გაჩნდა. გადაწყვეტილების მიღებას 2000 წელზე მეტი დასჭირდა. 1.7 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტი 1993 წელს დაამტკიცეს. ღია კოსმოსში ის პირველად 2004 წლის 2 მარტს გავიდა. ამასობაში მან დედამიწას სამჯერ და მარსს ერთხელ შემოუარა. ვოიაჟის განმავლობაში როზეტამ დედამიწაზე უპრეცედენტო ფოტოები გამოაგზავნა, მათ შორის ორი შემხვედრი ასტეროიდის, შტეინის და ლუტეციასი. Ბოლო რამდენიმე წელიწადი როზეტა ენერგიის დაზოგვის მიზნით გამორთული იყო და მისი სისტემები ეგრეთ წოდებულ ძილის რეჟიმში იმყოფებოდა. ორწლინახევრიანი პაუზის შემდეგ როზეტა გამოაღვიძეს. ხომალდზე სისტემების გამართულად მსყოფში ჩადგომას სათაო ოფისში გერმანიის ქალაქ დარმშტადტში აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. 10 წლის 5 თვის და 4 დღის მოგზაურობის შემდეგ მზის ირგვლივ 5 წრის გაკეთების და 6.4 მილიარდი კილომეტრის გავლის შემდეგ მოხარული ვართ გაუწყოთ, რომ ბოლოს და ბოლოს მიზანს მივაღწიეთ. ევროპული როზეტა ისტორიაში პირველი ხომალდია, რომელიც კომეტასთან ერთად იმოგზაურებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენი ისტორიის და წარმომავლობის კვლევაში, განაცხადა 6 აგვისტოს ჟან-ჟაკ დარდენმა, ევროპის კოსმოსური სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikisxma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ფარცხალა მუშაობდა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ 15 წუთიანი პროგრამით ისევ შევხვდებით 22 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. ახლა კი 2:00 საათით დაგემშვიდობებით. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.